frá áhugaverðum einstaklingum til íbúafjölda, iðnvæðing persónusniðskerðar. Birting persónusniðskerðar frá markvissri, handvirkri skoðun á tilteknum áhugaverðum einstaklingum til sjálfvirkrar, stöðugar eftirlits með öllum íbúafjölda, táknar eina af dýfstu umbreytingunum í beitingu valds, hlutverki í tækni og mörkum einstaklingsfrelsis. Það sem áður krafðist verulegs mannlegs átaks, stofnanalegra forgangs og meðvitaðsvals hefur þróast í óaðfinnanlega innviði sem myndar, safnar og greinir hegðunargögn á milljörðum manna í rauntíma, oft sem óbeinn afleiðing af daglegu lífi. Þessi umbreyting var ekki fyrirfram ákveðin af tækni einni saman. Hún kom fram úr samspili stjórnsýslulegs vaxtar, endurtekinna öryggiskreppa, efnahagslegra hvata tengdum gagnamónetun og stöðugs lækkunar á jaðarkostnaði við söfnun, geymslu og ályktun gagna. Niðurstaðan er ekki einfaldlega meira eftirlit. Heldur kerfi af annarri gerð, það skiptir út náttúrulegu núningi fyrir núningalausa mælikvarða, mannlegu mati fyrir reiknirit sjálfvirkni og sérstökum grunum fáa fyrir grunnatögun á mörgum. Í kjarna þess liggur grundvallar umbreyting. Persónusniðskerð hefur breyst frá handverkslist, sértækri, vinnufrekri og skýrandi í iðnaðarferli, alheimsslegt, sjálfvirkt og spáandi. Það sem fylgir rekur þessa umbreytingu, greinir augnablikin þar sem takmarkanir minnkuðu og nýjar getur kristallæðust í kerfi stöðugar íbúafjöldabundinnar ályktunar. E. Grunnar, persónusniðskerð sem sértæk, handvirk framkvæmd. Persónusniðskerð, í einfaldasta formi sínu, felur í sér kerfisbundna söfnun og túlkun upplýsinga til að álykta einkenni, spá fyrir hegðun eða útluta áhættuflokkum. Uppruni hennar nær djúftin í fornöld. Fornveldi gerðu manntöl ekki aðeins í skattskráningar eða herskilduskinni, heldur einnig til flokkunar. Rómversk yfirvöld og kínverskir keisaralegir stjórnendur flokkuðu íbúa eftir atvinnu, tryggð og stöðu. Og framleitu snemma tengslamyndir sem gátu bent á mögulegar ógnir. Trústofnanir héldu skrám yfir fæðingar, hjónabönd, játningar og siðferðilega hegðun og mynduðu frumgerðir félagslegra neta sem afhjúpuðu áhrifanettin og frávik. Samt deildu þessi kerfi í sameiginlegum takmörkun, upplýsingar voru dýrar. Að safna, staðfesta, geyma og túlka gögn krafðist mikils mannlegs vinnuafli. Að þeim sökum var að persónusniðskerð sértæk, tímabundin og bundin. Hún beindist að elítum, andofsmönnum eða stefnumótandi mikilvægum hópum, ekki öllum íbúa fjölda. Þessi sértækni hélst jafnvel á fyrri hluta nútíma Evrópu þegar ríkin útvíkuðu eftirlitskerfið sín. Upplýsingastarfsemi beindist að trúvillingum, pólitískum mannstæðingum, smyglurum og erlendum umboðsmönnum með uppljóstrurum, stöðvuðum bréfum og líkamlegu eftirliti. Svörtu herbergin Cabinets Noirs í Frakklandi og öðrum ríkjum lýsa þessum aðferðum, hópar ritara opnuðu bréf handvirt, afrituðu þau og innsigluðu aftur til afhendingar. Þessar aðgerðir voru eðlislega takmarkaðar. Það er beindust að háverðmætum markmiðum því að eitthvað breiðara var ógerlegt að logískum hætti. Jafnvel á þessu stigi var lýsi gagna krafturinn skýrt skilið. Upplýsingar samskipti, sendandi, viðtakandi, tímasetning og leið, gátu að fjúpa net og ásetning án þess að þurfa aðgang að innihaldi. Breska póstúsnjósnarmálið 1844 kom þessu skýrt fram fyrir almenning. Ítalski byltingarmaðurinn Giuseppe Mazzini, sem var í útlegð í London. Grunaði að bréf hans væri opnuð af yfirvöldum að beiðni erlendra valda. Hann og stuðningsmenn hans lögðu valmúafröð og sandkorn inn í umstlög sem merki, þegar bréfin komu trubluð, vatti Mazzini radikal þingmanninn Thomas Duncombe til að vekja málið á þingi. Fylgjandi hneyksli leiti í ljós kerfisbundna opnun bréfa samkvæmt fyrirmælum innanríkisráðherrans Sir James Graham sem vakti reiði. Þingrannsóknir og að lokum afnám leynir deildar pósthússins. Þetta var ein af fyrstu nútíma persónuverndarhræðslum og undirstrikaði hvernig tengslagögn ein og sér gátu sundra tengslanetum. Í kjölfarið komu fram lagaleg viðmið eins og leynd bréfa bréfgeheimnis. Secret de la correspondance. Þessi megin reglur takmörkuðu notkun samskiptagagna eingöngu við rekstrarlegar aðgerðir eins og afhendingu og bönnuðu aukalega nýtingu til eftirlits eða persónusniðskerðar. Grundvallarhugmyndin var einföld en djúp. Gögn sem myndast í ákvaðnum tilgangi ættu ekki að vera endur nýtt til að byggja upp breiðari persónusniðum einstaklinga eða net. Þessi megin regla myndi endur róma í gegnum aldirnar, en að lokum tærast undir tæknilegum og stofnanalegum þrýstingi. Annar bírókratíska öldin, stækkun án sjálfvirkni. 20. öldin stækkaði persónusniðskerð verulega en varðveitti margar fyrir takmarkanir. Kröfur hildastríðis krafðust óvenjulegar upplýsingasöfnunar. Póstritun, merki upplýsingar og dulmálsbrjótun lengdu eftirlit út fyrir elítur til breiðari íbúafjölda. Stofnanir eins og National Security Agency innleitust stórum íhlutun, en innlend stofnanir safnuðu umfangsmiklum skrám um pólitíska hópa, grunaða róttæklinga og glæpanett. Samt var persónusniðskerð í grundvallaratriðum markviss. Hlustun á símalínur var bundin við tiltekna einstaklinga eða línur. Upplýsingaskrár voru unnar af mannlegum greinendum. Jafnvel þegar magn jókst, varð mannleg athygli áfram flöskuhálsin. Snemma tölvukerfi, 1950 til 1970, hófu að breyta stærð skráningar. Ríki og fyrirtæki stafrætnuðu velferðaskrár, lánasögu og glæpasögukerfi sem gerði hraðari endurheimt og gagnkvæma tilvísun mögulega. En þessi kerfi starfaðu enn á að skildum skrám, ekki stöðugum straumum hegðunar. 1970 vakti áhyggjur af miðstýrðum gagnaböngum lagalegar viðbrögð. Bandaríska privacy act 1974 og snemmbærar evrópskar gagnavendarlög kynntu megin reglur um tilgangstakmörkun, gagnaminkun og gagnsæi. Þessi rammi framlengdi rökfræði bréfaleyndar inn í stafræna öldina. Hins vegar voru þau byggð á mikilvægu forsendu að gagnasöfnun væri takmörkuð og tímabundin. Þau stjórnuðu skrám, ekki flæðum. Þessi forsendu myndi brátt hrynja. Þriðji beygjupunkturinn frá skrám til gagnaleifar. Ákveðin breytingin á sér stað á síðari hluta 1990 og snemma 2000 með uppgangi internetsins, ekki bara sem samskiptamiðil, heldur sem innviði sem stöðugt framleiðir gögn. Stafræn kerfi framleiða gagnaleifar, lýsigögn sem myndast sjálfkrafa sem afleiðing venjulegrar starfsemi. Hver tenging, fyrirspurn, smerlur og hreyfing skapar spor sem hægt að skrá, geyma og greina með óverulegum kostnaði. Þetta markar ákveðna breytingu. Persónusniðskerð hættir að vera starfsemi sem framkvæmd á gögnum og verður að innviði sem stöðugt framleiðir þau. Netþjónustu veitandur safna tengingar skrám, DNS fyrirspurnum og leiðbeiningar upplýsingum sem afhjúpa hegðunarmynstur jafnvel án aðgangs að innihaldi. Ólíkt póstlýsigögnum, tímabundnum og dreifðum eru stafræn lýsigögn varanleg, miðstýrð og auðveldlega leitandi. Ofan á þessum innviðum breyttu pallar eins og Google og Meta persónusniðiskerð í kjarna efnahagslegs líkans. Leitarvélar fanga ásetning, samfélagsnet kortleggja sambönd, farsímakerfi fylgjast með hreyfingum. Innbyggðir rekjarar lengja sýnileika yfir stór svæði vefsins. Rekjarpunktar Meta, sem eru á þriðjungi vinsælustu vefsvæða heims, fylgjast með starfsemi langt út fyrir eigin palla og ná oft viðkvæmum merkjum úr heilsu, fjárhags eða stjórnmálasamhengi. Mikilvæg skilgreining kemur fram í þessu umhverfi. Innihald verður að mestu leiti óþarft. Í mörgum tilfellum eru tengslaminstur ekki bara staðgenglar fyrir merkingu. Þau eru gagnlegri til greiningar en innihaldið sjálft. Lýsigögn benda ekki bara til þess að samskipti hafi átt sér stað, þau gera líkindu endurbyggingu innihalds mögulega. Hver talar við hvern? Hvenær, hversu oft og í hvaða breiðara samhengi getur takmarkað mjög hvað verið að tjá. Opinberar upplýsingar, sameiginleg tengsl, starfsleg hlutverk, stjórnmálastöður, félagsleg tengsl, þrengja enn frekar sviðhugsanlegra túlkana. Með tímanum verða þessi takmörk spáandi. Lýsigögn eru ekki bara lýsandi, þau eru framleiðandi. Þau fylgja ekki bara innihaldi, þau geta oft nálgast eða ályktað það, sérstaklega þegar þau eru sameinuð í stórum mæli. Leitar fyrir spurnir sína ásetning. Tíðni samskipta sýnir styrk sambands. Sameiginleg staðsetning sýnir tengsl. Við nægilegan mælikvarða sameinast þessi merki í mjög nákvæm hegðunarlíkön sem gera beinan aðgang að innihaldi oft óþarfan. Fyrirtækjakerfi fínstilla hegðun fyrir peningagerð, ríkiskerfi takmarka þannig fyrir stjórn, en bæði reiða sig á sömu undirliggjandi vél, spá með stórfeldri hegðunarályktun. Fjórði auðkenni án flótta, varanleg festibúntar. Skilgreintur eiginleiki iðnaðar persónusniðskerðar er framkoma varanlegs auðkennis. Fyrri kerfi treystu á breytileg kennimerki, nöfn, skjöl, heimilisföng sem hægt var að breyta eða fela. Nútíma kerfi endurbyggja auðkenni með yfirlagðri merkjum. Bandstrik tækja búnaðar fingraför. Bandstrik hegðunarmynstur. Bandstrik félagsleg net. Bandstrik lífkenni, andlit. Ganglag, rödd. Opinberar deildarmyndir virka sem sterkir festibúntar. Jafnvel þegar einstaklingar breyta reikningum eða nota dulnefni geta andlitsgreiningarkerfi, sérstaklega í ríkis- eða upplýsingasamhengi, tengd auðkenni aftur yfir gagnasöfn. Sameiginlegur upprunni í myndum eða sameiginlegum atburðum styrkir áleiktað tengsl en frekar. Afleiðingin er djúp. Auðkenni er ekki lengur eitthvað sem maður lýsir yfir, heldur eitthvað sem er stöðugt ályktað. Þetta eyðir miklu af því núningi sem áður takmarkaði eftirlit. Auðkenning fer ekki eftir einum merki, hún kemur fram úr endurtekningu yfir mörg. Vaff. Samrunni, frá gagnapunktum til fræðikenninga. Hámark þessa þróunar er gagnasamrunni, samþætting mismunandi gagnasafna í sameinað greiningarkerfi. Pallar eins og palantir teknologíes sameina ríkisskrár, fjármála viðskipti, samfélagsmiðla starfsemi, staðsetninga gögn og samskiptalýsi gögn í samhangandi líkun einstaklinga og neta. Þessi kerfi byggja upp kraftmiklar fræðikenningar sem leifa greinendum að spyrja tengsl, greina minnstur og búa til spár. Dæmi úr raunveruleikanum lýsir breytingunni. Í innflytjand eftir litu fyllir er lita verkfæri palantir, En hann kveðlegjart sitt endivikatjón and targeting for en forkement, kort með mögulegum markmiðum, dregið úr vegabréf sári donaskrám, atvinnugögnum, símalýsigögnum, félagslegum tengslum og jafnvel heimilisföngum frá Medicaid eða HHS til að útluta heimilisfangstraustseinkunum og búa til skráningar. Starfsmenn geta greint markmiðaríka hverfi fyrir aðgerðir, Merkt einstaklinga ekki eingöngu á grundvelli beinna sönnunargögna heldur vegna þess að hegðunar og tengslöndir skrift er að líkist fyrri greindum tilfellum. Svipaður samrunni birtist í verkfærum eins og immigrationos sem sameinar ferðasögu, lífkenni og félagslegu gögn til forgangsröðunar. Grunur er ekki lengur uppgötvaður, hann er myndaður. Persónusniðskerð skráir ekki bara raunveruleikan, Hún byggir hann virkan með því að koma fram líkinda tengslum sem verða að gera hæf. Sjötti frá skýringu til forvarna. Hefðbundin persónusniðisgerð var að mestu leiti aftur sín. Hún leitaði að því að skýra fyrri aðgerðir, hver framdi glæp, hver skipulagði samsæri, hver skapaði ógn. Iðnaðar persónusniðisgerð er spáandi og forvarnandi. Hún greinir. Bandstrik hver gæti framdi glæp. Bandstrik hvar glæpur gæti átt sér stað. Bandstrik hver gæti vannefnt, radikalist eða víkið frá. Þessi rökfræði oft borin saman við sýnina í Minority Report, þar sem einstaklingar eru handteknir áður en þeir fremja glæpi. Þótt núverandi kerfi skorti ákveðna forsjá, uppbyggingarlega líkingin skýr, spáandi lögregluverkfæri greina söguleg gögn, 911 símtöl, Númera plötulesara og félagslegu merki til að búa til hitalista eða áhættu einkunir. Nútímakerfi starfa á líkinda. Einstaklingar eru mertir ekki vegna þess að þeir munu bregðast við, heldur vegna þess að þeir líkjast tölfræðilega öðrum sem hafa gert það. Breytingin lúmskur en djúp. Einstaklingar eru ekki lengur dæmdir fyrst og fremst á grundvelli aðgerða sinna, heldur á stöðu sinni innan líkindaujum hverfis. Grunur verður uppbyggilegur, myndaður stöðugt frekar en kveiktur af aðskildum atburðum. Sjöun til ög í ályktunaröldinni. Lagalegir rammar eins og General Data Protection Regulation reyna að setja takmarkanir með samþykki, gagnsæi og minnkun. Samt standa þeir frammi fyrir uppbyggilegum takmörkunum. Flest lagakerfi stjórna gögnum sem hlut. Nútíma persónusniðskerð sækir kraft sinn í tengsl og ályktanir sem eru mun erfiðari að skilgreina, fylgjast með eða takmarka. Viðbótar áskoranir eru. Bandstrik stöðu gagnastraumar yfir lögsagnarumdæmi. Bandstrik breiðar undanþágur fyrir þjóðaröryggi og löglegar hagsmuni. Bandstrik ógegnsæ reiknirritskerfi sem standast eftirlit. Niðurstaðan er stöðu ósamræmi. Lagalegir rammar hannaðir fyrir skráröldina eiga í erfiðileikum með að stjórna öld stöðurrar, spáandi ályktunar. Áttundi ójafnvægi valdsins. Iðnaðar persónusniðskerð skapar uppbyggilegt og jafnvægi. Einstaklingar framleiða gögn stöðugt með þáttöku í nútímalífi. Forðast er mögulegt en kostnaðarsamt og ófullkomið. Á sama tíma. Bandstrik halda fyrirtæki ógegnsæjum kerfum sem venduð eru af leynd. Bandstrik fá ríki aðgang að og samþætta gögn með lagalegu vald eða samstarfi. Bandstrik felur tæknileg flækja ábyrgð. Niðurstaðan er skýrt og jafnvægi. Hinir margu verða skiljanlegir, hinir valdamiklu haldast tiltölulega ógegnsæir. Tíundi innri gerð, persónusniðsgerð og sjálfstjórn hegðunar. Handan stofnanalegra og tæknilegra þátt að skapa iðnvæðing persónusniðsgerðar djúpa sálræna umbreytingu. Eftirlit starfar ekki lengur eingöngu sem ytri kraftur, það verður innbyggt. Þessa krafta spáði Mikael Foucault fyrir í greiningu sinni á panoptikoninu, fræðilegu fangelsishönnun Jeremy Bentham þar sem fangar, sýnilegir miðlægum áhorfanda sem þeir sjá ekki, innbyrða aga og stjórna eigin hegðun undir óvissu stöðu athugun. Kraftur panoptikonins liggur ekki í sífelldri athugun heldur í væntingunni hana. Iðnaðar persónusniðsgerð framlengir þessa rök fræði verulega. Einstaklingar starfa innan umhverfa þar sem aðgerðir geta verið skráðar, greindar og túlkaðar á ógegnsæjarn hátt af pöllum sem fínstilla þáttöku eða ríkjum sem meta áhættu. Niðurstaðan er breyting í átt til sjálfstjórnar. Þetta birtist sem bandstrik sjálfsritskoðun í færslum, leit eða tengslum. Bandstrik forðast ákveðna hópa, efni eða staði. Bandstrik samræmi við skynjaðar reglur til að lágmarka áhættu einkunir. Bandstrik breyting á hegðun yfir stafræn og líkamleg samhengi. Mikilvægt að þessi aðlögun krefjast ekki beins þrýstings. Þau koma fram úr væntingum. Stjórn beitt ekki aðeins í gegnum það sem kerfi gera, heldur í gegnum það sem einstaklingar forðast að gera. Áhrifin ná út fyrir einstaklinga. Þegar fólk ritskoðar sjálft sig og flokkar sig, styrkja myndu gögnumistrin og móta framtíðarspár. Kerfið fylgist ekki aðeins með raunveruleikanum, það breytir honum lúmst og skapar endurgjöf sem gerir samræmi eðlilegt. X. Endi sértæks eftirlits. Persónusniðskerð hefur gengið í gegnum grundvallar umbreytingu. Bandstrik frá markvissri til alheimslegrar. Bandstrik frá handvirkri til sjálfvirkrar. Bandstrik frá aftursýtni til spáandi. Bandstrik frá sundur hlutaðri til samþættrar. Fyrri kerfi voru takmörkuð af núningi, kostnaði, tíma, mannlegri athygli. Iðnaðar kerfi fjarlægjaðu sitt takmörk. Eftirlit verður umhverfislegt. Innifalið verður sjálfgefið. Meginreglan að gögn ættu að þjóna aðeins beinum tilgangi sínum hefur úrstúpað fyrir paradigma þar sem öll gögn eru hugsanlega nýtanleg. 11. Niðurstaða verð þáttöku. Löng bogalína frá póstleynd til stafræns gagnasamruna sýnir stöðugt mynstur, hver tæknilegur útvíkun eykur umfang persónusniðskerðar, en lagaleg og félagsleg viðbrögð dragast aftur úr. Það sem aðgreinir en nútíman uppbyggilegt. Persónusniðskerð ekki lengur starf sem beint að tilteknum einstaklingum, heldur innviði sem einstaklingar eru til í. Flokkurinn áhugaverður einstaklingur leysist upp. Allir verða fyrir stöðugum mati. Þessi umbreyting er ekki aðeins studd af ríkisvaldi, heldur einnig af efnahagslegum hvötum. Pallar sem virðast ókeypis starfa með því að draga út hegðunargögn. Setningin ef þú borgar ekki fyrir vöruna, þá ert þú varan fangar innsægi en vanmetur raunveruleikan. Það sem er framleitt er ekki einstaklingurinn, heldur spáandi líkan af einstaklingnum, færanlegt, aðgerahæft og oft óaðgengilegt þeim sem það lýsir. Miðlægt verkefni liggur í beili milli skynjunar og raunveruleika. Í fyrsta lagi vanmeta fólk áhrif þess sem er vitað. Persónusniðskerð starfar í gegnum tengsl. Tengsl, fortíð, veik eða óbein geta mótað niðurstöður. Tengsl við einhvern sem síðar verður óæskilegur getur haft áhrif á tækifæri. Maður er dæmdur ekki aðeins einstaklingslega, heldur tengsla. Í öðru lagi vanmeta fólk umfang þess sem hægt er að vita. Kerfi álykta viðkvæm einkenni, stjórnmál, trú, kynferði, efnahag, ekki af beinum uppljóstrun, heldur af minnstrum. Þessar ályktanir verða aðgera hefur óháð nákvæmni. Einstaklingar eru metnir ekki aðeins á því sem þeir birta, heldur á því sem hægt er að álykta og á þeim sem þeir eru tengdir við. Þáttaka í stafrænu lífi felur því í sér ósýnilegan skipti, þægindi fyrir skiljanleika. Þessi skipti eru hvorki gagnsæ né samningshæf. Verkefnið er ekki að stöðva gagnavæðingu, heldur að takmarka hana, að endurheimta núning, framfylgja takmörkum og tryggja ábyrgð. Miðlæga spurningin er skýr. Mun inngrip eiga sér stað áður en innviðir varanlegrar persónusniðskerðar verða of djúft festir til að hægt sé að ögra þeim á þýðingarmikinn hátt. Án slíks inngrips er kostnaður þáttöku ekki bara gögn, heldur smám saman tæring á mörkum milli að vera skoðaður, að vera ályktaður og að lokum að vera skilgreindur.